na cestách s Petrem Voldánem.
Ano, pořad na cestách je znovu na cestách, ale my budeme cestovat hodně daleko, i když vám to tak třeba teď nepřipadá, když vám řeknu, že jsme s rozhlasovým mikrofonem pořadu na cestách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice u Sečské přehrady. Mým hostem je Petr Horálek, ale my budeme s ním cestovat kolem země koule, protože on je hvězdář, kluk, fotograf, cestovatel, spisovatel, kreslíř. Nemá prý rád, když se říká astronom, to dělal jenom chvíli, ale to si všechno vysvětlíme. Tak vítejte u našeho mikrofonu.
Dobrý den.
No a vydáme se do světa až za hvězdami. Dan Bárta dospíval v pořadu na cestách první písničku. My jsme s Petrem Horálkem v chatičce nad Sečskou přehradou. Výhledem se díváme přímo na vodu a já musím prozradit, že Petr Horálek nás dnes přivítal s usměvavou tváří, protože zrovna jsme se trefili do dne, kdy on fotil opět hvězdy v noci, jemu se to podařilo a existuje taková disciplína jako fotografie dne, kterou vybírá NASA, Americký národní úřad pro letectví a vesmír, a tuhle tu fotografii dne vzal v podstatě z toho, co nabídl Petr Horálek. Jaký to je pocit být tím fotografem dne mezi všemi, kteří se dnes dívali na hvězdy nebo se pokoušeli vyfotit něco, co má vztah k té astronomii vesmíru kolem nás?
Tak je to samozřejmě ohromná podsta, protože ten obrázek má obrovský impact. To znamená, že se rozšíří po celém světě a lidé opravdu o něm potom mluví, nejenom ten den, kdy to bylo publikováno. Ale pro mě to je především důležité z toho důvodu, že tím stále ukazuje, že i za těch velice obtížných podmínek, které nyní panují kvůli koronavirovým opatřením, tak pořád lze podléhat krásám toho vesmíru a nemusí člověk nutně za každou cenu podléhat všem těm depresivním děním okolo.
No počkejte, já když budu podléhat v téhle době těm krásám vesmíru, tak zakloním večer hlavu, pokud bude čistá obloha, tak uvidím některé hvězdy, možná poznám i pár souhvězdí, poznám možná i ten velký vůz a tak dále, ale abych pořídil takovou fotografii, před kterou si svět, ten astronomický, řekněme, nebo i ten odborný, a někdy i laici v úvozovkách sednou na zadek, tak to není až tak úplně jednoduché. Na to člověk musí být už trošku profík.
Já bych neříkal vysloveně profík, naopak bych řekl amatér, z toho původního významu slova amatér nadšenec, protože profík je člověk, který za to dostává peníze, amatér se do toho pouští v té nadšené fázi. A já jsem opravdu ten nadšenec, který teda za každou cenu se snaží získat nějakou zajímavou informaci z té oblohy, která tam je ukryta, ale bohužel očím třeba je bohužel skryta. Nicméně fotoaparáty mají výrazně lepší citlivost v noci, díky tomu se dá zaznamenat hlubější informace. A potom teda postupem, nebo několika různými postupy, které dneska nabízí výpočetní technika, tyto informace získat. Ale já bych se spíš vrátil k tomu, co jste říkal na začátku, že vy zakloníte hlavu a vidíte pár hvězd, poznáte pár souhvězdí, to mnohdy stačí. Už jenom ten kontakt s tou noční oblohou je naprosto uchvatná, nezapomenutelná záležitost a v podstatě vždycky, když já se octnu, ať už s tím fotoaparátem nebo bez něj, pod tou noční oblohou, tak se vždycky cítím zase jako ten malý kluk, který poprvé podlehl tomu kouzlu té noční oblohy.
K tomu se dostaneme kdy a kde jste poprvé podlehl. Petr Horálek teď v našem pořadu na cestách otevřel hned spoustu dalších témat, ale já se vrátím k té jeho skromnosti. On se necítí být profesionálem, ale ty jeho fotografie v podstatě profesionální bez debat jsou. A to, že je amatér, mi říká člověk, který je českým zástupcem Mezinárodní asociace pro temné nebe, který je prvním českým fotovyslancem Evropské jižní observatoře, který měl několikrát zveřejněný astronomický snímek týdne, který vystudoval nejenom teoretickou fyziku, ale i astrofyziku. Dokonce jeden čas pracoval i jako náš kolega novinář, i rozhlasový na stanici Leonardo, což jsme zase u té vědy a u toho poznávání. No a my jsme začínali tím snímkem, který vybral úřad NASA. Já se k němu vrátím, protože my vysíláme ve východočeském regionu a řada těch snímků, které americká NASA vybrala, vznikla právě tady, na Seči, na Chrudimsku, v Pardubickém regionu a vy jste vlastně 6x už tu Seč poslal do světa. Pardubice žehrají na to, že mají málo lákadel pro turisty a vy posíláte Seč v podstatě po celé zeměkouli.
Je tomu tak. Samozřejmě je to velkou měrou zásluha toho, že ten zájem o ty snímky je právě v NASA. Nicméně mnoho těch snímků, které byly publikovány jako astronomický snímek dne NASA, tak vzniklo, pokud teda byly v Česku, tak vzniklo na Seči, protože já tady mám základnu, kde jsem strávil dětství a v podstatě vím, kde přesně jaká kompozice by se mohla nabídnout. No a už se to několikrát velice dobře ujalo, dokonce párkrát to bylo ovlivněno právě tím koronavirovým stavem, že nikam jinam se ani dát cestovat nedalo, takže díky tomu tenhle ten krásný kraj se octl přímo v tom výběru.
Je jeden obrázek, kde je jak Seč, tak vy a původně to vůbec neměla být taková fotografie. Vy jste chystal nějakou PF-ku a pak se najednou PF-ka stala opět fotografií NASA, fotografií dne?
Ano, to byl takový velice zajímavý případ. Je paradoxní, že zrovna tenhle ten v podstatě omyl se zasadilo to, že ten snímek byl v podstatě tím nejpublikovanějším z té mojí tvorby. Jde o PF, tedy přání nového roku, které jsem chtěl vytvořit na konci roku 2016, s tím, že mým cílem bylo toho prosincového dne, kdy jsem to pořídil, udělat nějaké hezké přání, které nebude jenom takové fádní, co si můžete stáhnout z internetu, dát tam svoji nějakou myšlenku, nebo spíše tam dát jenom to PF 2017, ale rovnou tam dát i něco zajímavého, nějakou myšlenku, aby člověk, který to obdrží, opravdu měl pocit, že jsem na ty lidi myslel. No tak samozřejmě první věc byla fotografie, tu jsem pořídil na břehu Sečské přehrady, kdy už teda bylo zasněženo trošičku, takže tam bylo pěkně bílo a navíc teda i byla zamrzlá přehrada jako taková. Byl dosti velký břeh, vypadalo to opravdu jako velká zasněžená pláň, ale díky tomu, že bylo jasno, tak na obloze se nacházela mlečná dráha. A celý tenhle ten záběr jsem pořídil do panoramatického módu, přičemž ten výsledek jsem si tak různě dlouho v tom počítači testoval a pak se mně nejvíce líbila ta fotografie nebo ten typ malé planety. Já tam opravdu stojím jako takový obyvatel malé planety, kochám se noční oblohou, mnoha lidem to připadá jako malý princ. No a do té fotografie, do toho PFK jsem přidal citát, který mám velmi rád, je z novely Carla Sagana, která byla potom později sfilmovaná jako film Kontakt a tam je nádherně vyřčeno z kontextu, teda není to vysloveně citát, ale je to jenom vlastně emoce. Kéž by každý z nás, aspoň na malou chvíli, ucítil tu úctu, pokoru a naději. Zůstane to jen mým přáním. Toto jsem rozeslal mnoha lidem, těm se to líbilo a protože se to líbilo těm českým přátelům, tak jsem udělal i anglickou verzi a poslal jsem to i všem, jak si, co mám v adresáři anglicky mluvících. A shodou okolností, a to jsem si nevšiml, jsem zařadil do toho adresáře i ty editory astronomického snímku dne NASA. No a netrvalo dlouho a přišel e-mail, že je to moc hezké, ale nechápu, co tam dělá ten text. A já jsem až na základě toho pochopil, že ta tradice PF vlastně vůbec v Americe není známa, že to je slovanská tradice a oni vlastně to pochopili tak, že jim posílám svůj obrázek do výběru dne NASA a nikoliv jako přání do nového roku. A tak to se to potom dostalo do výběru.
Takže, vážení posluchači pořadu Na cestách, vy si zkuste třeba při následující skladbě najít tu fotografii na internetu, kteří můžete. No a my si zahrajeme Bona a Grace. A dospíval Bono, U2 a Grace a teď Petr Horálek v pořadu Na cestách, který právě teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice posloucháte a my ho natáčíme u Sečské přehrady, se zálibně zatvářil a já vím proč, protože tahle ta melodie je spojená s jeho zážitkem z prosince roku 2011. No a proč zrovna a kde byl ten zážitek, tak to už zase nechám na vás.
Je to tak, ta hudba je nesmírně podmanivá, taková ladná, dosti hluboce vás vtáhne a pokud si ji spojíte vysloveně s výhledem do noční oblohy, tak si myslím, že si ji budete pamatovat potom s tím zážitkem na celý život. A v tom mém případě k tomu tak skutečně došlo. Byli jsme s přáteli v Thajsku na ostrově Koh Lan, kde jsme pozorovali v prosinci roku 2011 úplné zatmění měsíce. Byl to velice zvláštní zážitek, samozřejmě úplné zatmění měsíce je vždycky krásný, ale tady v tom případě šlo ještě o to, že jsme byli úplně sami na malé pláži, vůbec nikdo tam nebyl, protože ten ostrovek je navštěvovaný pouze ve dne, v noci tam bývají lidé pouze, kteří jsou místní, anebo kteří jsou potom trošku bohatší a jsou tam někde na nějakých rezortech, ale obecně tam turisté na noc nebývají. A protože Thajci byli jaksi velice ochotní, tak nám umožnili tam cestovat tak, že jsme tam jeli na denní výlet, ale nevzali nás zpátky v rámci každodenního výletu a nechali nás tam přes noc.
Jakoby zapomněli.
Jakoby zapomněli a pak další den se pro nás vrátili s tím, že ještě jsme za nepříliš velké peníze si tam získali kuchaře, takže jsme mohli pozorovat z lehátek u pláže zatmění měsíce. Měsíc opravdu zmizel tedy v tom zemském stínu, tedy on nezmizel, on chytl takové krásné načervenalé zbarvení, protože na ten měsíc během toho dopadaly paprsky celozemních červánků a na té obloze, která teda jinak je přesvícená úplňkem, tak prostě byl jenom pomerančový měsíc. My jsme leželi, popíjeli, jedli jsme pečenou rýži s kuřecím masem, fotili jsme tedy ten úkaz jako takový a do toho jsem si ještě posadil nebo nasadil sluchátka a poslouchal jsem tuhle tu krásnou hudbu. Do dneška mám pocit, jako kdybych tam znova byl.
Tak kdo byste se chtěl stejně zasnít a pustit si tuhletu skladbu sám a přitom se dívat, ať už na zatmění slunce anebo měsíce, dokonce si můžete vybrat, tak se musí podívat do svého kalendáře, který určitě má v hlavě Petr Horálek, dnešního z pořadu Na cestách, a on nám prozradí, kdy se něčeho takového můžeme dočkat. Pakliže vůbec je to v našich silách, protože některé ty úkazy asi přijdou v době, kdy nemáme šanci.
Máme šanci a docela velkou. Dokonce zatmění slunce, ačkoliv ne úplné, můžeme očekávat už letos. 10. června v poledních hodinách, to znamená vůbec, kdy to sluníčko bude nejvýš nad obzorem, jak může být, tak budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce, které bude po dlouhých 6 letech poprvé teda viditelné v Česku. A zároveň to je takový začátek bohaté šňůry, protože od toho letoška nastává období, kdy téměř každý rok bude částečné zatmění slunce pozorovatelné z Česka. To dlouho nebylo. No a pokud byste chtěli zatmění měsíce, tedy ten okamžik, kdy měsíc vstoupí do stínu Země a chytnete na červenalý nádech, tak částečných zatmění se dočkáme několik, ale to úplné, takové to pojestné, krásné, tak na to musíme už trošku čekat a to bude 7. září roku 2025. Teď nám to zní, že to je za strašně dlouho, ale popravdě to je v podstatě už za 4 a kus roku, takže až takové dlouhé čekání to nebude.
Jsou i delší termíny. My se bavíme o zatmění slunce, možná jste řada z vás některá ta zatmění už sledovali a já se zeptám, teď tady štrachám zase, asi to slyšíte, ve svém kufříku, abych našel něco, co možná Petr Horálek nepoužívá, ale vy jste asi úpěnlivě scháněli, když se ten úkaz blížil. No a my už máme tu pomůcku, která je skoro nezbytná pro takové zatmění slunce. Petr Horálek zrovna nám svítí přes Sečskou přehradu sluníčko do okna jeho chaty a už se podíval.
Já jsem se podíval, to, co jsme teď teda drželi v ruce, tak bylo svářické sklo, které se používá i na pozorování slunce během zatmění, anebo když na sluníčko je třeba nějaká větší sluneční skvrna. Toto opravdu budete potřebovat. Toho 10. června pohled do sluníčka je potřeba si chránit, to znamená vzít si filtr. Nejdostupnějším filtrem je právě to svářické sklo, s tím, že je potřeba, aby bylo stupně 13 nebo vyšší, ale lze koupit i komerční folii, která se dá potom použít i na fotografování, to je AstroSolar Bader folie, případně taková okrajová možnost, která ještě se dá použít, tak je rentgenový snímek, klasický rentgenový neosvícený snímek, tedy když jste si třeba někdy dávno zlomili ruku, nohu.
Tam, kde máte frakturku a máte tam, to skované, jak vám to dobře
kde máte frakturku,
rostlo?
Tak to ne, ale naopak tam, kde to není osvíceno, tak tuhle část můžete použít, ale má to tu nevýhodu, že ten film nebo ta deska je vlastně klasická filmová deska, má tam nějaké fotografické zrno a tím pádem to už nemá takové rozlišení, jako když použijete třeba to sklo nebo tu folii AstroSolar Bader.
Cestujeme na cestách spíš mimo zeměkouli, cestujeme kolem slunce, kolem měsíce, kolem hvězd. Kde všude jste ještě nebyl za těmito úkazy? Protože vy už jste byl na tolika místech, že kdybych měl jenom vypočítávat v našem pořadu Na cestách, tak jsou to destinace jako Uganda, Nový Zéland. Tam vznikl snímek pro NASA, vybraný NASA v roce 2014. Maďarsko, Turecko, Rusko, Čína, Cookovy ostrovy, Chile, Indonésie. No, mohl bych vypočítávat dál a všude jste sebou měl určitě fotoaparát.
Úplně všude ne. Já jsem nejdříve začínal jako kreslíř. A opravdu i jako amatérský astronom jsem mnoho věcí zakresloval.
Počkejte, vy jste kreslil třeba nějaký astronomický úkaz a vy jste ho maloval. Třeba jako jsou ty kreslíři, kteří v některých zemích při soudním přelíčení kreslí toho obžalovaného nebo soudce?
Přesně, já jsem kreslil to obžalované zatmění slunce a během něho jsem teda se snažil zaznamenat struktury, které byly pozorovatelné pouhýma očima, s tím, že někdy opravdu se podařilo zaznamenat něco zajímavého, ale potom s rozvojem fotografie už to nebylo tak nutné a já sám vlastně jsem se tomu tak trošku jaksi poddal a přešel jsem na formu té fotografie. Ale když jsem začínal na hvězdárně v Pardubicích jako malý kroužkař na astronomickém kroužku, tak tam jsem skutečně zakresloval u dalekohledu úpěnlivě tvary, útvary na planetách. Zakresloval jsem Jupiter, Měsíc, krátery. Všechno jsem si kreslil do deníčku, ten deníček tady mám. Všechny ty zákresy jsou přeskenované na mých stránkách.
Takže teď jsme se zase od vesmíru vrátili zpátky do regionu na hvězdárnu barona Krause. On byl zajímavý nejenom tím, že založil tu pardubickou hvězdárnu, ale v jedné z knížek Petra Horálka jsou i fotografie, které on pořizoval. To byla doba, kdy se fotilo úplně něčím jiným. Já mám sebou v kufříku svůj fotoaparát a myslíte si, že tímhle bych dokázal něco takového jako vy vyfotit?
Záleží na tom, co znamená něco takového. Pochopitelně bavíme-li se o úkazech na obloze, jako je zatmění slunce a měsíce, tak tady touhletou technikou už v nějakém základu by to šlo. Nebylo by to zas až tak jaksi atraktivní, jako když se to fotografuje třeba přes dalekohled, ale už by tam byly celkem pěkné obrázky.
O tom, jak se fotí noční obloha, proč se třeba fotí špatně u nás a někde v cizině lépe, o tom si povíme zase po další písničce. A nebude nám možná země ani tak vzdálená. Kamil Střihavka zpíval v pořadu Na cestách o zemi vzdálené. My jsme teď nohama na zemi s Petrem Horálkem a vznášíme se ale každou chvilku někam do vesmíru. My jsme zamluvili tou fotografickou zálibou trošku odpověď na otázku, kde jste ještě nebyla, kde byste třeba rád fotil ten vesmír.
Já jsem pochopitelně měl tu příležitost navštívit mnoho krajin, ale určitě mnoho jich také zbývá, s tím, že pro mě asi takovým stále jaksi nejkrásnějším prostředím jednoznačně bude a je už podle těch fotografií Pacifik. Ostrovy v Pacifiku, ať už teda Polynésie nebo Cookovy ostrovy nebo další jsou ostrovy, s tím, že tam je to úžasné v tom, že se nacházíte v místě pod rovníkem, to znamená, už se vám nabízí jižní obloha. Zároveň jste jednoznačně na ostrově, kde nemůže být žádné významné světelné znečištění, o čemž asi si ještě budeme povídat. A zároveň jste v místě, které je naprosto odtrženo od civilizace a je to vysloveně ráj, čili kompozičně mimořádně nádherné a naprosto snadné pro fotografování.
Vy jste teď zmínil právě, já nepochybuji, že ty zážitky z těch ostrovů musí být velkolepé a dechberoucí a ta noční obloha je tam pro vás magická, ale vy jste použil ten termín světelné znečištění, nebo také se tomu někdy říká světelný smog. To je něco, co možná někteří naši posluchači až tak úplně nevnímají, spíš jsou rádi, že se večer, když se jdou projít, na ulicích svítí, ale ono se dá svítit všelijak a my právě protože svítíme asi moc, tak toho pak málo vidíme na té obloze. Kde se v České republice nejlíp kouká na oblohu, kde je nejméně toho světelného, já použiju ošklivý výraz, ne smogu, ale svinstva, kde se svítí moc a kde nejhůř?
Je pochopitelné, že nejhorší je to v oblasti, kde jsou velké aglomerace. To znamená, v okolí Prahy je to takřka zabité. Je to trošku smutné i v tom, že zrovna nedaleko Prahy se nachází ta nejvýznamnější observatoř, to je Ondřejovská observatoř a už desítky roku se tam nemohou dělat některé výzkumy kvůli tomu světelnému smogu. Na druhou stranu nejlepší, zase opět logicky, jsou lokality po horských oblastech. Dneska víme, že asi nejlepší stále je to v té jižní části, to znamená Šumava, Novohradské hory, ale jsou i oblasti, které jsou oficiálně nazvané jako parky nebo oblasti tmavé oblohy a ty se nachází v Beskydech, případně v Jizerských horách a pak existuje oblast na Manětínsku. Ale například i tady kolem té Sečské přehrady, ačkoliv to zdaleka se nedá srovnat s tou opravdu panenskou tmavou oblohou, ty podmínky se tady mohou nacházet. Je teda pravda, že na tom, jaké podmínky zrovna tady jsou, se dost podílí počasí, a teď nemyslím, jestli je zataženo nebo jasno, ale kolik je prachu a vlhkosti ve vzduchu. Pakliže jste v horách, tak tam ta vlhkost, či hlavně ten prach, nehraje takovou roli, protože ono to je většinou někde níž a ten rozptyl toho světla z těch aglomerací se tolik neprojevuje na té obloze, jako když jste v nižších nadmořských výškách, jako jsou právě Železné hory. A tady stačí, aby byl takový ten dusný den, kde je hodně toho prachu, a potom, i když je krásně jasno a jste v místě, kde nejbližší města jsou desítky kilometrů, tak pořád to tu svítí šíleně. Fotograficky byste mohli zaznamenat jaksi světelný smog, nebo jak jste nazval světelné svinstvo, i stovky kilometrů daleko. Takže kdybyste hledali místo v Česku, které by odpovídalo opravdu tomu naprosto perfektnímu stavu, tak to už nenajdete nikde.
No a ty zahraniční ráje, to budou zřejmě odlehlé ostrovy a podobně.
Zahraniční ráje jsou umístěny většinou na jižní polokouli, nejsou to za každou cenu jenom ty ostrovy. Jsou to státy, kde prostě nejsou tak nahusto města, například Namibie. A Namibie je velice oblíbená pro astronomii a astrofotografii, protože těch měst velkých je tam pomálu a jsou velice vzdálené mezi sebou. Jsou tam třeba 600 km velké vzdálenosti, čili když pojedete autem, dostanete se na půli cesty mezi tyto dvě větší města, tak prostě jste právě ty stovky kilometrů daleko od jakéhokoliv velkého města a máte jenom tu panensky tmavou noční oblohu. Potom třeba máme Chile, ostrovy, jako jsou Kanárské ostrovy, Argentina. Těch míst je více. Pokud bychom měli zůstat jaksi v Evropě, tak nemusíme jezdit zas až tak moc daleko. Stačí úplně na východ Slovenska, kde je oblast tmavé oblohy Poloniny. Není to teda úplně to tmavé, perfektní, ale v rámci střední Evropy asi nejlepší, jaké může být, protože potom dlouho do Ukrajiny se nenachází žádné velké město, a opravdu tím směrem, hlavně směrem na východ, to světelné znečištění není vůbec zaznamenatelné.
Ty tipy vám dával Petr Horálek, který je kromě toho, co jsem všechno vyjmenoval, také vyznavačem astroturistiky. Vy znáte možná agroturistiku, já mám rád gastroturistiku třeba, je vysokohorská turistika, ale ta astroturistika, to je vlastně cestování po světě za těmi zajímavými úkazy. Co si takový turista, který je astroturista, balí především sebou?
Je potřeba mít nějaké lepší oblečení, pochopitelně mít s sebou vybavení, pokud chce i fotografovat, a především mít informace o tom, co se bude dít na té obloze a kde to pozorovat. Astroturista, který není vysloveně zaměřený už jaksi astronomicky, tedy nemá ty znalosti, tak si jistě sebou přibalí i nějaké mapky a knížky, podle kterých si bude listovat a zjišťovat, co přímo na těch lokalitách, kde bude se dá pozorovat. V dnešní době vlastně už ani knížky netřeba mít, protože existuje mnoho aplikací do mobilu. No ale podstatné je, že takový astroturista je trošku, nechci říct v nevýhodě, ale nemá to až tak úplně dobře nastavené jako každý turista, protože hledá naopak místa, kde civilizace není. A klasický turista, ten si prostě zjistí, kde je jaký hotel, a tam se ubytuje a potom cestuje podle svých možností, případně když je to baťuškář, tak prostě jenom chodí různě po kraji, ale ten astroturista, ten naopak se snaží vyhýbat těm lokalitám.
Dále od hotelu, dále.
Dále od hotelu, dále od měst, a tím spíš potom je to trošku náročnější příprava, jak se třeba do těch lokalit dostat. Půjčit si třeba vlastní auto, pokud je to velice náročné z politického hlediska, nebo i je to místo, kde je nějaká velice divoká příroda, tak je lepší se zamyslet nad nějakým průvodcem. To jsem zažil v Ugandě, kde teda, i když jsem rád jezdil, nebo vždycky rád jezdím na vlastní pěst, tak v Ugandě jsme měli průvodce, jmenoval se Krami Vaniyama, Černoch místní, který teda byl velice šťastný, že nám mohl ukazovat tu přírodu, a měl svoje auto, které bylo právě uspůsobeno na to cestování tou divočinou mezi lvy. A v tomto ohledu je třeba přemýšlet, pokud tedy cestujete jako astroturista.
Nebyl trošku zklamaný ten váš africký průvodce z toho, že vás tolik nezajímala možná ta příroda a ta fauna, ale že už jste se nemohli dočkat, kdy bude tma, abyste se mohli toulat po hvězdách?
Paradoxně nebyl, protože on začínal jako průvodce. Vlastně potom my jsme byli taková testovací skupina na základě našich zkušeností potom udělal si svoji cestovku, že bychom byli jakási nultá expedice a pro něj to byla ohromná zkušenost, protože zjistil, že existuje úplně jiný typ zájemců o jaksi cestování, než na co by byl v té Africe zvyklý. Každopádně to, že jedete jako astroturista za noční oblohou, neznamená, že si nemůžete vychutnat ty ostatní aspekty té dané krajiny, čili on jednoznačně nám umožnil i pozorovat ta zvířata, kochali jsme se zebrami, potom ty přírodní útvary, byl tam takový krásný vodopád a potom teda pro něj bylo to plus, že jsem zase já jemu mohl ukazovat tu noční oblohu a říkal, to by byla paráda, kdybych já se to naučil a mohl být průvodce i po té noční obloze, protože to by byl jako perfektní doplněk téhleté turistice po Africe.
Jsme na cestách s Petrem Horálkem a v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice a my se zase vzneseme odtud od Sečské přehrady, kde natáčíme toto pokračování na oběžnou dráhu, kde kolem nás vlastně také létá Petr Horálek. Jsme na cestách, cestoval s námi DJ Bobo a cestujeme ale hlavně s mikrofonem Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice s Petrem Horálkem. Já klidně použiji spojení nejenom astroturista, ale i astrofotograf a já jsem před tou skladbou, my se k ní pak ještě vrátíme, proč jsme ji hráli, no nebo řekněme to hned.
Tahle ta písnička, ačkoliv to je takový, dá se říct trošku brak, není to vysloveně jako extra kvalitní záležitost, tak mě velice silně jaksi doprovázela na mých cestách, když jsem cestoval na Novém Zélandě. To bylo v roce 2014, kdy jsem si vyřídil vízum na Nový Zéland a pracoval jsem tam a cestovali jsme tam se sestrou a mým snem bylo našetřit si na drahé Cookovy ostrovy, jak jsem říkal, do toho Tichomoří a tam tato písnička byla vysloveně jakousi satisfakci, když jsem se po dlouhých letech jaksi tužby před tím a potom po těch měsících pobytu na Zelenu konečně dostal na ty Cookovy ostrovy, tak první písnička, kterou jsem si pustil, byla právě tato. Především v těch refrénech, kde zpívá ta zpěvačka Emilia, tak to je tak nádherně procítěné, že to mě vysloveně vtáhlo zase do toho momentu a do dneška, když tuhle písničku si přehrávám, tak vzpomínám na to, jak jsem se odstnul na té pláži a po těch letech toho snění jsem dobil jižní hvězdnatý ráj.
Rozzářený Petr Horálek teď potvrzuje to, co jsem si o něm kdesi přečetl, že to je romantik. No a teď na tu oběžnou dráhu. Já jsem říkal, že kolem nás i teď, i když nás posloucháte, kolem vás, vážení posluchači, kde si nahoře létá Petr Horálek. Je to tak, protože Petr Horálek je oceněn za svoje kvality, i když se podceňuje a říká si amatér, tím, že má svoji planetku. Je to planetka číslo 6822. Tušíte, nebo vy to asi přibližně víte, jak je asi daleko od nás?
Ta planetka obíhá na dráze mezi Marsem a Jupiterem, to znamená, to už jsou opravdu desítky milionů kilometrů od Slunce a od nás, s tím, že ty vzdálenosti se velice výrazně liší podle toho, kde zrovna my se nacházíme v určité planetce. V tuto chvíli jsme k ní docela blízko, v rámci těch vzdáleností je to o něco dál, nebo zhruba o půlku dál, než leží od nás sluníčko, ale v jiných měsících od nás může být třeba až 3 až 4 takzvané astronomické jednotky. Ta astronomická jednotka, to je taková důležitá jednotka, se kterou se měří vzdálenosti ve sluneční soustavě a právě ta jedna jednotka je vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Kdybyste si to chtěli představit, je to šílené číslo, je to asi 150 milionů kilometrů. To je to tuhle vzdálenost, to je vzdálenost, kterou uletí světlo asi za 8 minut. Takže to je tak jako ne úplně blízko, ale pro družice, které letají ve sluneční soustavě, je to stále dobře dosažitelné.
No prostě jste od nás hrozně, hrozně daleko, ale ne tak daleko bylo místo, kde tu planetku po vás pomenovali, to bylo na Kleti, na Hvězdárně. Já mám na Kleť fantastické vzpomínky, protože s panem Mrkosem, s Antonínem Mrkosem, věhlasným to astronomem, jsme vysílali přímo z Kleti jednu zajímavou hodinovou besedu. Já už jsem to možná i někde vyprávěl, přesně jako vy, tam měl podobná kamna. Během našeho vyprávění sypal z těch kamen a dělalo nám to tam kulisu uhlí do kamen. No a pak nás vzal k těm ohromným dalekohledům a říkal, že se tam odtud také z té Hvězdárny na Kleti dívají třeba na to, jak se lyžuje na sjezdovkách v Rakousku nebo v Německu. Takže si dovedu představit, na jakém místě našli tu planetku pro vás. Co jste si tak pomyslel, když vám řekli, že máte svoji planetku?
Pro mě to byla zase ohromná podsta a zároveň velké překvapení. Já jsem na to vlastně přišel úplně náhodou, když jsem se zrovna vracel z Jihoafrické republiky do Česka a byli jsme tam s přáteli objet celou Jižní Afriku, to znamená i Namibii, Botswanu a další státy. A byli jsme kompletně mimo internet. A pak jsem se vrátil vlastně v říjnu 2015 na letišti k počítači a tam jsem se tedy poprvé podíval na internet. Tam bylo spoustu e-mailů, bylo spoustu času, než mělo odletět letadlo. No a najednou jsem zjistil, že v rámci cirkulářů Mezinárodní astronomické unie je informace o tom, že planetka 6822 je pojmenovaná po Horálkovi, Horálek, a ten návrh podali Zdenka Vávrová a Stefan Kerty, což jsou astronomové, kteří teda, Stefan je ze Slovenska, Zdenka Vávrová je z Česka, kteří stále spolupracují a věnují se právě těm objevům planetek, s tím, že paní Vávrová je přímo objevitelkou té planetky a objevila ji, aby to nebylo málo, v říjnu roku 1986, tím, že dlouhá léta, tedy prakticky stejně dlouho jako já, jsem tady na této planetě neměla pojmenování, kromě teda klasického číselného označení.
Až ho našla.
A potom teda Stefan ji dal návrh, že by ho měla pojmenovat po mně, a to tak, že opravdu je to planetka, která byla objevena v roce, kdy já jsem se narodil.
My už jdeme do finále s naším aktuálním vydáním pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice. Cestovali jsme spíš kolem naší zeměkoule, ale vraťme se zpátky na zem. Vraťme se k začátkům a vraťme se ke snům. Pardubický rodák odešel potom studovat do Brna, ale pak se zase vrátil do regionu po čase. Pracoval i v Úpici, takže ho nezaskočím tady letáčkem, který, když řeknu adresu Ulipek 160, víte, kde to je?
Vím, je to na takovém kopečku nad malým městečkem v Podkrkonoší, který se nazývá Úpice.
A jak vzpomínáte na Úpici?
Je to také jedna z těch zajímavých vzpomínek. Hvězdárna v Úpici je zajímavá hlavně tím, že na její půdě najdete dalekohled, který právě používal ten baron Arthur Krauss. Je tam vysloveně ten původní Krausův dalekohled, který byl v těch, řekněme, 20. 30. letech 20. století využívaný baronem Krausem pro pozorování noční oblohy. Byla to vlastně akce vždycky pro veřejnost, čili opravdu se věnoval té popularizaci astronomie. A ten dalekohled byl jaksi dlouho teda nepoužívaný, nakonec skončil na hvězdárně v Úpici, kde ho používají na pozorování slunce například, ale také ho vlastně ukazují veřejnosti a s ním ukazují objekty veřejnosti, takže pro mě to bylo takové zadosti učení, takové zvláštní uzavření kruhu, že tam, kde jsem začínal v Pardubicích, na pardubické hvězdárně, která se jmenuje po baronu Krausovi, tak vlastně se o něm hodně mluví a nakonec v Úpici jsem viděl ten dalekohled, který přímo tenhle ten legendární baron Arthur Kraus používal.
No, téměř jste udělal tečku, ale já ještě naváží na ta vaše slova. Jaké máte astrofotografické sny? A máte i nějaké jiné? Možná máte i sen z úplně jiného oboru, který vám napovím zase jedním předmětem z kufříku. A vy budete vědět, kam to patří.
No, tak já musím přiznat, že kromě teda vášně k astronomii, jednoznačně jedním z těch nejsilnějších aspektů mého života je rybolov. Je to celkem pochopitelné, stačí se tady podívat z okna a hned...
Právě, tady se nám leskne hladina Sečské nádrže a v ruce držíte jednu z pomůcek rybářů.
Tak, máme v ruce splávek s tím, že tuhle pomůcku vysloveně nepoužívám, já spíše lovím takzvaně na těžko, to znamená, že návnadu jak si dávám na háček a potom nahazuji daleko, on to spadne na dno a tam teda ta ryba si to vezme a pak s tím odjede a má smůlu, protože já ji potom přitáhnu na břeh. Je teda pravda, že nejsem ten typ, který by ty ryby mučil, ale naopak je potom šetrně pouštím zpátky. Nicméně pro mě je to vždycky krásné, protože mnohdy ty ryby beru právě za soumraku nebo před rozbřeskem a v tom čase mezi tím je ta noční obloha, takže já spojuji ten rybolov nádherně s těmito přírodními zážitky. No a pokud jste se ptali, jaké mám plány do budoucna z astrofotografického hlediska, tak teď je to samozřejmě velice obtížné, protože máme koronavirus a mnoho těch krásných věcí by se dalo sledovat spíše někde jinde, než na Seči. Pro mě je velkým snem pozorování polární záře, například už jsem jich pár viděl, ale cíleně jet za polární září, to se mi ještě nezadařilo. Málem to vyšlo, ale bohužel právě přišel koronavirus, takže někam do Skandinávie se vydat, ale třeba Bůh ví, jestli se vydaří, protože to je obrovská výzva, jednak finanční, jednak cestovatelská, tak letos v prosinci, 4. prosince, bude úplné zatmění slunce, které se odehraje vůbec v tom nejnedostupnějším kontinentu, a sice v Antarktidě. Takže uvidíme, jestli se zadaří i za všech těch podmínek a všech těch problémů se tam
dostat.
Už
se otužujete?
Už se otužuju, však to tady celkem dobře vidíte.
Ať se vám sny plní, byli jsme na cestách s Petrem Horálkem, cestovali jsme po hvězdách i po naší planetě, po planetě Zemi. Zůstaňte s námi, vážení posluchači. Vám, Petře, děkuju.
Já vám také moc děkuju a bylo to nesmírně příjemné povídání. Doufám, že se vám bude dařit i při dalších relacích a že se třeba ještě my dva potkáme.
Určitě se potkáme a potkají se s námi i naši věrní posluchači. Tak nám zůstaňte věrní a plňte si sny. Třeba takové, o kterých zpívají teď Cranberries. A naslyšenou.